Selamat datang di podcast FR Bro. Di sini kita akan membahas fenomena-fenomena sosial dan ekonomi dari perspektif ilmu politik. Topik di episode ketiga kali ini adalah insentif elektoral dari pandemi COVID-19. Dengarkan terus. Di episode kali ini kita akan membahas tentang pandemi COVID-19 yang masih menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia. Sampai rekaman ini saya lakukan, di Indonesia sendiri sudah ada 5.516 kasus yang terkonfirmasi positif. Dengan pertambahan hari ini adalah 380. Nah, saya akan membahasnya dari perspektif ilmu politik dengan konsep yang saya pakai adalah insentif elektoral. Saya akan bagi episode kali ini dalam dua pembahasan, yaitu pertama tentang apa itu insentif elektoral dalam ilmu politik, kemudian nanti akan saya gunakan untuk di bagian kedua menjelaskan bagaimana insentif elektoral itu bisa berpengaruh terhadap konstelasi politik akibat adanya COVID-19. Nah, insentif elektoral inilah salah satu teori yang digunakan oleh para ilmuwan politik untuk menjelaskan tentang apa yang bisa didapatkan oleh seseorang kandidat ataupun partai politik dalam pemilu. De Mosquita misalkan mengatakan bahwa insentif elektoral adalah apa yang didapatkan oleh seorang kandidat atau parpol dalam pemilu dari apa yang mereka lakukan sebelum pemilu. Ada banyak penelitian yang sudah mencoba melakukan insentif elektoral ini gitu. Beberapa di antaranya bahkan dengan pendekatan kuantitatif. Jonathan Wood misalkan di tahun 2014 membuat semacam eksperimen untuk melihat apakah kebijakan populis itu bisa membuat kandidat dalam pemilu untuk mendapatkan insentif elektoral. Nah, insentif elektoral ini bisa didapatkan ketika misalkan si kandidat sebelum pemilu atau menjelang pemilu itu bisa melakukan alokasi sumber daya untuk publik. Sehingga sumber daya itu kemudian memberikan insentif elektoral bagi elit ataupun calon kandidat tersebut ketika nanti pemilu berlangsung. Misalkan begini, saya kutip dari beberapa penelitian yang sudah ada dan saya gambarkan dengan menggunakan konsep insentif elektoral. Di tahun 2012, Pilgub DKI itu menghasilkan Joko Widodo sebagai pemenang. Nah, ada beberapa penjelasan dari ilmuwan politik yang menjelaskan kenapa Jokowi kemudian bisa menang. Misalkan Prasetyawan di Journal of Current Southeast Asia mengatakan bahwa Jokowi bisa menang karena faktor pendidikan dan banjir. Nah, yang menarik adalah ada faktor banjir di situ. Menurut Prasetyawan, banjir itu lebih berpengaruh terhadap isu etnisitas atau politik identitas dalam Pilkada DKI tahun 2012. Ketika itu Fauzi Bowo dihadapkan pada sang petahana ya, ketika itu salah satu kandidat dalam Pilkada tahun DKI 2012 itu adalah Fauzi Bowo. Nah, dia itu gagal mengelola banjir yang terjadi sebelumnya menjelang pemilu. Nah, dia kehilangan insentif elektoral di situ. Prasetyawan kemudian menyimpulkan bahwa kegagalan Fauzi Bowo memberikan insentif elektoral untuk Jokowi. Sebaliknya, Bowo sendiri kehilangan insentif elektoral karena itu gitu. Di situ adalah ada faktor banjir. Nah, hal yang sama juga digunakan Syahrul Hidayat di tahun 2016 di Jurnal Politik. Melihat kenapa misalkan Hidayat Nur Wahid kalah di 2012, salah satu kandidat juga yang bertarung. Padahal di DKI PKS itu menang. 2004 di Jakarta mereka menang. Tapi kenapa kandidatnya itu gagal selalu menjadi gubernur? Pertanyaannya kira-kira begitu. Nah, salah satu jawaban yang diberikan Hidayat adalah karena kandidat yang ataupun kader-kader dari PKS itu gagal untuk memberikan kemampuannya kepada publik untuk menunjukkan kapasitasnya dalam mengatasi masalah-masalah perkotaan. Sebaliknya, pengalaman Jokowi di Surakarta itu telah memberikan keberhasilan dia membangun Surakarta itu memberikan insentif elektoral kepada dia di Pilkada DKI 2012. Atau contoh lain, tahun 2008 Pilpres Amerika misalkan Barack Obama menang. Dia menjadi presiden kulit hitam pertama dalam sejarah Amerika. Dia adalah calon yang diusung Partai Demokrat. Dia menang dengan baik dari sisi popular vote ataupun electoral vote. Dia menang 52,9% dari popular vote atau suara keseluruhan dari pemilih, dan dia berhasil mengumpulkan 365 dari 538 suara elektoral yang diperebutkan. Dia mengalahkan John McCain, calon dari Partai Republik, Senator Arizona. Ada salah satu penelitian menunjukkan bahwa Obama meraih keuntungan insentif elektoral, sebaliknya McCain kehilangan insentif elektoral karena selama dua periode kepemimpinan presiden sebelumnya, yaitu George Bush Jr., dia itu gagal untuk memberikan impresi yang positif untuk publik, salah satunya karena perang misalkan. Nah, itu membuat Republik kehilangan insentif elektoral, di lain pihak Demokrat meraih insentif elektoral. Oleh karena itu, kemudian itu salah satu penjelasan yang digunakan untuk menjelaskan mengapa Obama bisa menang. Begitu. Jadi saya akan gunakan konsep insentif elektoral ini untuk kira-kira menganalisis ataupun memprediksi bagaimana konstelasi politik ke depan di tengah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung sekarang. Dari bagian sebelumnya saya jelaskan bahwa insentif elektoral itu adalah apa yang didapatkan oleh seorang kandidat atau partai politik dalam pemilu dari apa yang mereka lakukan sebelum pemilu. Nah, saya akan gunakan definisi dan konsep ini untuk menjelaskan bagaimana langkah yang diambil oleh para politisi ataupun para pejabat negara pada masa pandemi COVID-19 itu bisa berpengaruh pada pemilu yang akan datang. Nah, saya akan ambil perbandingan misalkan di antara Selandia Baru dan Indonesia dalam menangani kasus pandemi COVID-19 ini. Tapi sebelum itu, saya akan kutip dulu apa yang ditulis oleh Robertus Robert di Tempo pada tanggal 4 April lalu. Dia mengatakan bahwa faktor apa yang menentukan keberhasilan suatu negara dalam mengatasi pandemi COVID-19, menurutnya ada tiga hal. Yang pertama adalah kepemimpinan politik yang responsif, kemudian yang kedua otoritas medis dan kebijakan kesehatan publik, kemudian yang ketiga adalah kesadaran dan partisipasi publik. Tetapi faktor penentu yang paling utama adalah kepemimpinan politik yang responsif. Nah, kalau kita lihat misalkan dua kasus, dua negara yang bisa dikatakan cukup lambat dalam menangani kasus pandemi COVID-19, Amerika dan Inggris. Trump misalkan, Presiden AS, meremehkan risiko serangan COVID. Ya, kepemimpinannya dianggap buruk. Oleh karena itu, dia bisa dikatakan tidak responsif. Sehingga hal itu membuat otoritas medis kemudian merosot dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat. Sebagai akibatnya, virus sulit dibendung. Amerika menjadi salah satu negara dengan jumlah kematian akibat kasus COVID-19 terbesar saat ini. Demikian juga di Inggris, Boris Johnson menerapkan kebijakan yang ugal-ugalan. Dia juga meremehkan, bahkan dia sendiri juga ya positif. Nah, ini adalah dua contoh negara yang dalam merespon COVID-19 sejak awal itu tidak responsif. Ketidakresponsifan itu menyebabkan otoritas medis dan kebijakan kesehatan publik kemudian rendah, kemudian kesadaran dan partisipasi publik kemudian rendah juga. Nah, sekarang kita akan lihat, saya ambil dua kasus. Saya sudah baca tadi dari apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, dan juga nanti akan kita lihat bagaimana Indonesia. Selandia Baru itu menerapkan lockdown pada tanggal 25 Maret. Hal itu kemudian dia membuat negara itu berhasil menekan jumlah yang positif. Pada tanggal 2 April jumlahnya 89 yang positif, yang pertambahannya 89. Kemudian tanggal 6 bisa ditekan sampai 54. Kemudian secara berangsur-angsur bisa menurun. Di situ menunjukkan bahwa ketegasan Ardern untuk mengambil langkah lockdown sejak awal bisa menekan penyebaran pandemi COVID-19 dan kemudian membuat negara tersebut relatif tidak terlalu gagap dan juga bisa dikatakan berhasil dalam melawan pandemi COVID-19. Lantas, Indonesia seperti apa? Nah, ini akan saya kaitkan dengan konsep insentif elektoral. Kasus pertama Indonesia itu ada di tanggal 2 Maret 2020, kasus 1 dan kasus 2, ketika itu diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi. Nah, pada tanggal 25 Februari, dalam rapat terbatas Presiden dengan beberapa pejabat negara, kemudian menghasilkan arahan Presiden untuk meningkatkan promosi menyasar ceruk pasar yang ditinggalkan oleh Cina, Korea, dan Jepang di sektor pariwisata. Jadi Indonesia melihat peluang bahwa menurunnya tingkat kedatangan wisatawan di Cina, Korea, dan Jepang karena ada pandemi COVID-19 adalah menjadi kesempatan untuk Indonesia menarik wisatawan. Kemudian kebijakan yang dikeluarkan atas hal itu kemudian adalah misalkan menurunkan harga tiket pesawat, menurunkan insentif pajak, dan seterusnya. Nah, ini ternyata menjadi langkah yang blunder. Bukannya responsif, kepemimpinan politik ini menurut saya justru langkah yang sangat salah. Ya. Sampai kemudian belakangan terlihat bahwa ada berbagai masalah yang menyertai pemerintah Indonesia dalam mengambil langkah apakah untuk menerapkan lockdown atau tidak, kemudian juga ada hubungan pusat dan daerah yang juga terkesan buruk. Jadi itu semua adalah gambaran bagaimana kepemimpinan politik yang tidak responsif di Indonesia kemudian membuat keadaan Indonesia di tengah pandemi ini seperti yang sekarang ini begitu. Sampai hari ini pertambahan jumlah positif masih terus stabil di angka di atas 200-300an begitu. Nah, kemudian di lain pihak ada banyak pemimpin ataupun kepala daerah ya, gubernur misalkan, katakanlah di sekitar epicentrum dari penyebaran COVID-19, yaitu gubernur DKI, gubernur Jabar, termasuk gubernur Jateng, dan juga gubernur Jatim, kemudian itu muncul sebagai kepala daerah yang harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan warganya begitu, dan kemudian membuat ada banyak ya ada ketegangan-ketegangan kecil lah tadi berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah. Nah, di sini kita bisa gunakan konsep insentif elektoral itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah, kepala daerah yang ada sekarang itu bisa menjadi insentif elektoral bagi mereka untuk pemilu berikutnya. Katakanlah misalkan pemilihan presiden di 2024, walaupun masih jauh, tetapi apa yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah sekarang itu bisa nanti berimplikasi pada apa yang akan mereka dapatkan apabila mereka menjadi kandidat. Nah, sebaliknya, ini juga bisa, konsep insentif elektoral juga bisa digunakan untuk menjelaskan kenapa kepemimpinan politik yang ditunjukkan oleh Jokowi itu kurang responsif, cenderung tidak responsif. Tadi saya sudah jelaskan alasannya kenapa saya simpulkan kepemimpinan politik yang tidak responsif. Satu hal adalah Jokowi sudah 2 periode, sehingga dia tidak akan bisa mencalonkan diri lagi menjadi presiden di tahun 2024. Oleh karena itu, dia tidak membutuhkan insentif elektoral apa-apa dari situ. Oleh karena itu, wajar saja jika misalkan kita lihat bahwa dia tidak berani mengambil kebijakan populis, seperti misalkan menerapkan lockdown sejak awal. Apabila dia menerapkan kebijakan yang populis seperti lockdown itu, kemudian ataupun menerapkan undang-undang karantinaan wilayah tahun yang dikeluarkan tahun 2018 oleh dia sendiri itu, harusnya itu bisa menjadi insentif elektoral. Tapi kenapa dia tidak mengambil langkah itu dan sehingga membuat dia terkesan tidak responsif, yaitu karena hal itu tadi gitu. Karena dia tidak membutuhkan insentif elektoral apa-apa lagi gitu. Padahal ya, kalaupun dilihat lebih 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 luas lagi misalkan, ada teori yang namanya adalah time consistency. Ini adalah teori yang dikenalkan oleh Finn Kittlen dan juga Edward Prescott tahun 2004. Mereka meraih Nobel Ekonomi karena teori ini. Teori ini menjelaskan bahwa ada waktu-waktu tertentu yang bisa diambil oleh pejabat negara untuk mengeluarkan kebijakan populis. Ada waktu tertentu, yaitu waktu yang jauh dari pemilu untuk mengambil langkah-langkah reformasi yang akan menguntungkan publik, tapi tidak akan menguntungkan parpol. Karena misalkan ya, mengeluarkan APBN yang besar untuk rakyat, ya, misalkan seperti jaring pengaman sosial yang disebutkan itu semua, itu kan kebijakan yang populis. Nah, menurut teori time consistency ini, itu sangat pas diberikan pada waktu sekarang sebenarnya. Indonesia yang masih jauh dari pemilu berikutnya, tahun 2024. Nah, tapi itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan sama sekali. Itu kemudian mempertegas bahwa tidak ada insentif elektoral yang dibutuhkan oleh Presiden Jokowi, sehingga dia tidak mengambil langkah-langkah yang tegas. Bisa aja kan sebenarnya sejak awal, apa yang dilakukan oleh Jacinda Ardern di Selandia Baru, melakukan lockdown dengan segala pertimbangannya, kemudian berhasil menekan penyebaran. Nah, kemudian pemerintah Indonesia dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah dan yang paling utama adalah pertimbangan ekonomi, kemudian tidak mengambil langkah itu gitu, dan kemudian dampaknya adalah seperti yang sekarang. Nah, dan sebaliknya juga, gubernur-gubernur yang tadi saya sebutkan itu adalah gubernur-gubernur yang juga berpotensi untuk tampil di tahun 2024. Oleh karena itu, ini adalah masa mereka untuk mengumpulkan insentif elektoral yang mungkin akan bisa menguntungkan mereka di tahun 2024. Siapa tahu mereka bisa akan menjadi seperti Joko Widodo di tahun 2012 pada Pilkada DKI Jakarta. Demikianlah pembahasan kita di episode berjudul Insentif Elektoral dari Pandemi COVID-19 kali ini. Sekarang Anda bisa mendengarkan podcast FR Blog dari Google Podcast, Spotify, Breaker Audio, atau Radio Public. Terima kasih untuk sahabat saya Ridho Rahman yang sudah ikut mensupport podcast ini. Nantikan topik-topik di podcast FR Blog berikutnya. Salam.